Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Dibenitan Christnascon caregai gefratoi, cae bonvenon al Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la antautago de Christnasco, la 24 de decembro 2015. L'Ecclesio comensis celebri la Christnascon dum citiu Sancta Iaro de la Misericordo. Postene multai minutoi, Papo Francisco celebros en la Vaticana Basilico la meson de la nocto de Christnasco. La Eucaristia celebron en conducos la tradizia canto de calenda, quiu annonsas la nascigion de Jesuo, signoro cae centro de la historio. Papo Francisco electis la silenton dum la lastai tagoi por sin pretigi por la celebro de Dio quiu farigias homo. Silento rumpita hodiau nur de twittera messaggio. Dio enamigias ieni, li farigias malgranda por helpi nin respondi alla lia amo, scribis la papo. Cai en la bondesira carto presita della Vaticana preseio estas lia instigo. Ni gioiegu en la tago de nia savo, vortoi de Sancta Leono la Granda. Dum la meso della nocto, quiu comencigios, quiel dirite postene multai minutoi, la pregio della fidelularo estos quiel cutime en plurai lingvoi. En la araba oni pregios por la pastistoi cae evangelizantoi, porche enamigintai ie la parolo de Dio fariginta carno, ili annonsu sincere la veron. En la Franza lingvo la pregio estos por la regantoi, porque ili lumigitai de la novajo de Christnasco servu la dignon de ciu persono cae la pazon de la popoloi. En la Cina lingvo oni pregios por la malriciuloi cae la lastai de la tero, porque consolatai de la gioio de Betlehemo ili retrovu en la infano Jesuo esperon cae forton. Cae en la Aramea la pregio levigios por la necredemai cae la peculoi, porché atingitai della lumo della vero, ili aligiu alla Signoro per pensoi cae faroi. Morgau ietagmeso, e la centralogio della Vaticana Basilico, Papo Francisco adresos sian Christnascan messagion alla mondo, cae donos la benon urbi et orbi. Sabaton, la 26 de decembro, e nella festo de Sancta Stefano, unua martiro, la Papo trapregios la Angeluson ietagmeso. Dimancion, la 27 de decembro, e nella festo della Sancta Familio de Jesuo Maria cae Josefo, la Papo celebros la meson por la familioi matene en la Vaticana Basilico, cae poste, ietagmeso, li gvidos la pregiadon della Angeluso e la fenestro de sia privata cabineto. Ni daurigas per informoi e la mondo. Unuanime la Securezza Consilio de Unuiginta in Azioi aprobis resolution pri Libio, quiu igas aganta la accordon por registaro el Nazia Unuezzo. La accordon oni subscribis en Marocco antau unu semaino. Contenton esprimis la speciala representanto de Unuiginta in Azioi en Libio, Martin Kobler. Gi estas clara, tute ne ambigua signo, li diris. La accordo antauvidas la starigon de nova registaro en de unu monato, la redonon de chef urba statuso al Tripolo, cae la completigon de la accordoi por sicurezzo necessai por startigi normaligon en la lando. La intertractoi dauris unu iaron, cae ili estis complicai. La nova registaro devos indici nun la pli urgain besonoin, ciu economiain, ciu humanezain. Sia flanche, la speciala sendito de Unuiginta in Azioi intertractas cun armeo cae polizzo, sed ancau cun la milizianoi, por ebligi alla nova registaro cae alla misio de Unuiginta in Azioi reveni al Tripolo. Bagdado, la Iraca registara i trupoi conqueris Shlosila in regiono in della territorio de Ramadi, antaue controlita della sin nomanta Islama Stato. Lau la Iraca estroi della operazzo, la urbo estos baldau liberigita. Decoi da familioi successis savigi e la urbo. Do la Islama Stato perdas sia in territorio in Ramadi estas naudec kilometro in el Bagdado, cae gian duonon iam conqueris la Iraca i truppoi fidelai alla registaro. Ramadi estas urbo el strategia gravezzo, char gicun ligas Sirion cae Jordanion, eg de la pasinta maio gi estis en la manoi della sin nomanta Islama Stato. Novjorko, la supera commissarieio de Unuiginta Nazioi por la rifugintoi publicigis novain statisticoin pri la migrantai ondoi. Temas pri timigai ciferoi, quancam ili ne donas la verain dimensioin de la tragedio. Pli ol 1 miliono estas la migrantoi qui atingis Europon ciiare. Temas pri la quaroblo de la pasinta iaro. Sed tiui qui ec iris, clopodante atingi Europon, en la realo esti multae pliai, cae oni calcul coniectas che la victimoi de la tiel nomatai voyagioi de la espero estas almenau 3600. La statistico in publicigis la Internazia Organizajo por la Migradoi cae la Supera Commissario de Unigintai Nazioi por la Rifugintoi. Ili indicas kiel cel atingoin Greclandon unualoce, 812.000 personoi, Italio 115.000, sequas Bulgario, Hispanio, Cipro cae Malto. La duono el rifugintoi venas el Sirio, sed multai ancau el Afganistano cae Iraco. La pli alta nombro da victimoi ocasis en la marcolo inter Nordafrico cae Italio, 2.889 victimoi. A mano la arabai cristanoi estas completiga parto de nia pasintezzo, de nia nun tempo cae de nia estontezzo, cae de comence ili estis essenzae partneroi por nia culturo, por la construo de nia civilizazio, cae por la defendo de Islamo. Tiel parolis Regio Abdallah la II de Jordanio, dum sia parolado el sendita de la nazia televido. Li volis gratuli cun ciui siai civitanoi ocase della Islama festo della naschigio de profeto Mohamedo, celebrata en prescaut la tuta mondo, hierau, cae ocase della cristana soleno della naschigio de Nia Signoro Jesuo Cristo. Regio Abdallah substrecis la simbolan valoron della proximigio inter la du celebroi, en epoco ciam multai landoi suferas pro extremismo cae perforto, provisatai de tiui ciui perfidas la vera in principoin de Islamo cae cristianismo. Antautage della Islama festo cae de tiu cristana, Regio Abdallah volis redeclari che Islamo estas religio de misericordo, cae che cristanoi cae islamanoi estas unuigitai de comunai valoroi, tute contrau la practicoi de tiui ciuin li definis exterlegiuloi de Islamo. Giacarto, la estroi della Indonesia Cattolica Ecclesio, guidatai de Monsignoro Ignatius Surhaio, cef episcopo de Giacarto, cae presidanto della Landa Episcopara Conferenzo, cune cun la estro della Sinodo della Protestantai Ecclesioi, rencontis la nazian presidenton Joko Widodo, por la tradizia interchangio de bondesiroi ocase de Crisnasco. Dum la rencontro, oni parolis pri la securez mesuroi contra ula terrorismai minazoi, cae pri la visito della presidente alla centro della Cristanaro. La cattolica e cai protestantai estroi adressis el coran al vocon alla statestro, invitante lin aldoni etapon en Vaticano antauvide de iulia estonta voyaggio al Europo. Yanguno, en Myanmaro estas ciui motivoi por festi cun l'angelo ciu crisnasce cantis gioion alla tuta mondo. Crisnasco estas invito eliri el nia malhelo cai vivi en la lumo. Accepti la lumon tiel che nia coro povu vere esti plenigita de gioio. Tion diris cardinalo Charles Beau, chef episcopo de Yanguno, dum sia messaggio ocase de Crisnasco. Per la generala i balotoi della oca de novembro, aldonis cardinalo Beau, nia nazio vidas la comenzon de changigio. Estas nia tasco e bligi che aperu lumanta tago. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis, fine della elsendo, acceptu la esprimon de niai plei amicai cae fratai bondesiroi por crisnasco plenaie diai benoi. Nun Radio Vaticana auscultigos la meson della nocto de crisnasco celebrata de Papo Francisco e nella Basilico de Sancta Petro. De nove di benitan crisnascon. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.